Послухайте вашу свободу. Ведую сьогодні я, Ірина Штогрин. І приємна тема для розмови. Поговоримо про добро, про добрі справи. Благодійність у бідній країні – це примха багатих чи соціальна потреба? Таке запитання я сьогодні поставлю нашим гостям студії. Павлу Новікову, директору Української біржі благодійності, вітаю.
Доброго дня.
І Василині Дебайло, директору міжнародної благодійної організації «Партнерство кожній дитині». Доброго
дня.
Добрий
день.
490-29-06, наш студійний телефон, код столиці 044, ставте свої запитання. А я лише нагадаю, що за рівнем життя Україна – бідна країна, а у рейтингу найбагатших людей світу, складений Forbes, потрапило 8 українських олігархів. Рінат Ахметов посідає 39-ту сходинку серед найбагатших у світі. Щороку число мільярдерів стрімко зростає. Так, у 2009-му їх було 8, у 2010-му 21. Тепер уже страшно казати, а кажуть, що коли землю дадуть можливість купувати офіційно, то виявиться, що їх уже десь там за 50. І от у такій ситуації, наскільки ми потребуємо того, щоб благодійність в цій країні існувала і розвивалася, і не лише була ініціативою багатих людей? Ваша думка, пане Новіку?
Я думаю, що благодійність як таке явище, воно притаманне не якійсь країні, чи то не притаманне країні. Це, я думаю, така ж природна потреба людини, природна потреба допомагати, як потреба дихати, як потреба вчитися, я не знаю, як потреба кохати, чи там щось нове дізнаватися. Допомагати комусь, це приходить з віком, наскільки мені зрозуміло, да? Тому що коли людинка ще маленька, вона, поки з собою ще не навчиться якось впоратися, то їй не дуже цікаво, що там навколо. Але як тільки я зрозумів, що я вже сам про себе можу дбати, про свою сім'ю можу дбати, то я вже починаю мислити ширше, і я розумію, що комусь, якщо навколо мене стане краще і легше, то і мені від цього буде приємніше, я буду жити в спокійнішому, чи то в приємнішому середовищі. Тобто благодійність – це нормальна потреба нормальної людини, незалежно від країни.
Для будь-якої країни з різним рівнем розвитку. Ваша думка, пані Василина?
Я погоджуюся з паном Павлом. Звичайно, що благодійність – це потреба будь-якої людини. І я не думаю, що якимось чином вона залежить від рівня розвитку чи рівня бідності в країні. Звичайно, що в більш заможних країнах, оскільки люди мають забезпечені певні базові потреби свої, то ця благодійність, вона набуває більш таких формальних форм. Наприклад, люди вносять кошти, вони допомагають більш там фінансово, вони виділяють вже свій час на роботу. В країнах, які бідні, ми просто цієї благодійності, можливо, не бачимо, тому що вона не є такою формалізованою і формальною. Так? Вона здійснюється, вони допомагають один одному. Є якісь групи самодопомоги. Люди допомагають просто як по сусідству. І це, наприклад, мені здається, властиво Україні. Дуже така традиція допомоги, вона давно властива.
А скажіть, будь ласка, от в якій країні люди більше потребують благодійності? У бідній чи у країні, який високий рівень життя людей?
Я думаю, що в кожній країні потребують, тому що благодійність, вона не тільки в тому, що ти щось віддаєш і хтось це отримує. Благодійність в тому, що ти можеш бачити результати своєї роботи. І того, що ти віддав, наприклад, чи це кошти, чи це час, все одно воно приносить певний позитивний результат, і ти можеш бути задоволений від того. Тому вона потрібна будь-якій країні.
Можливо, маленька думка, точніше історія. Да? Ми дуже багато, коли будували біржу благодійності, вивчали німецький досвід, і от там мене, як українця, здивувало, наприклад, що всі служби рятування на водах у Німеччині фінансуються лише з благодійних пожертв. Тобто цілі системи, які існують на національному рівні, у цивілізованих навіть країнах, виводяться з державного фінансування на фінансування приватних благодійників, звичайних людей. І люди спокійно віддають гроші на те, щоб служба рятування на водах існувала. І це нормально для Німеччини, хоча досить дивно звучить для України.
Тоді наступне питання. Скажіть мені, будь ласка, от українські багаті, вони, чи всі вони вже усвідомили, що за 20 років вони в цій країні стали ось такими людьми, отримали такий рівень свого особистого статку, і що вони повинні тепер віддавати цьому суспільству?
Я думаю, що це є не тільки у найбагатших людей, тому що там іменні благодійні фонди – це зараз уже тренд. Кожна людина, яка володіє якимось вагомим статком, вже має свій особистий благодійний фонд, і кожен з них працює в якихось різних сферах. У когось це сфера освіти, у когось це сфера допомоги там дітям, у когось це сфера медицини і таке інше, у когось це спортивні школи, як, наприклад, у фонду братів Кличків. Да? Але історія в наступному, що це все одно зараз випадки поодинокі, бо це благодійність конкретних людей. Тобто, якщо засновник благодійного фонду вирішив, що його фонд буде займатися от таким-то, да, то це зазвичай системна, яскрава, дуже гарна допомога, але вона, ну, спрямована саме в тому контексті і саме в тому руслі, як, в якому його спрямував, ну, засновник, да, тобто багата людина благодійник. Ми ж говоримо зараз про те, що в Україні треба, щоб з'явилася система, чи то система мислення, чи то система такої масової корпоративної благодійності, коли кожен, хто потребує допомоги, чи кожна сфера, яка потребує допомоги тут і зараз, чи то потребує допомоги, ну, на довший час, щоб вона могла знайти підтримку. І в цьому зовсім не обов'язково шукати дуже багатих людей. Кожен з нас, віддавши гривню, може зробити, ну, велику справу, бо якщо 46 мільйонів українців скинуться по гривні, можна вирішити проблеми на 46 мільйонів гривень.
Це правда. Скажіть, будь ласка, пані Дебайло, ось EveryChild, партнерство кожній дитині, воно, власне, існує на гроші не українських платників податків.
В більшості так. Поки існуємо на гроші не українських платників податків, але дуже сподіваємося, що років через 5-10 це фінансування буде все-таки українських платників податків.
Яка місія EveryChild?
Місія в тому, щоб допомогти сім'ям, державі, громадам забезпечити право дитини на виховання в сім'ї. Щоб кожна дитина могла розвиватися в своїй рідній сім'ї, а якщо це неможливо, то в інших формах сімейної опіки.
От поясніть на прикладі конкретно якоїсь акції, будь ласка, як це діє?
Ну, як це діє, наприклад, можу пояснити на прикладі проєкту, який в нас розміщений на українській біржі благодійності. Наприклад, один з проєктів – це сімейний патронат. Суть проєкту в тому полягає, щоб дітям, які тимчасово залишилися без батьківської опіки, тимчасово чому вони можуть? Бути різні причини. Може бути природна, наприклад, причина, що хтось з батьків загинув або сім'я загинула, хтось потрапив в лікарню на довготерміново, а може бути причина, що мама відмовилася від дитини. Так? І де ця дитина куди потрапляє? Потрапляє переважно в лікарню, де за нею доглядають, звичайно, хороші спеціалісти, добрі люди, але вони доглядають позмінно, і це постійно різні люди. Ми створюємо сім'ї, які можуть цю дитину тимчасово прийняти і знайти її або повернути в рідну сім'ю, якщо це...
Ви знаходите її?
Так.
Не створюєте, а знаходите.
Ми знаходимо, ну, створюємо в тому, що послугу ми створюємо.
Ясно.
Так? Тобто, щоб все це працювало в комплексі, тому що потрібно їх навчити. Ці люди, вони повинні бути готові 24 години на добу прийняти дитину. Потрібно навчити, як працювати з дітьми. І потрібно навчити, і як працювати з рідною сім'єю, щоб не просто приймати, от я такий хороший, добрий, я допоможу цій дитині, і я все можу зробити сам. Ні, самому не треба робити. Потрібно робити так, щоб сім'я могла цю дитину, ну, забрати назад, щоб в неї були достатні ресурси, щоб вона відчувала свої можливості і була впевнена, що вона сама зможе піклуватися цією дитиною. Тому що це тільки найкращий шлях для кожної дитини.
Скажу, що достатньо пройтися вулицями найбільших міст України або десь проїхатися попід міста або селища по всій території України, і три основні потреби впадуть одразу в очі. Це потреба допомоги дітям, тим, які обездолені, це потреба допомоги людям, які похилого віку і так само або на вулиці, або безпритульні, і це те, що наша прекрасна земля захаращена нами ж сміттям до такої міри, що просто вже виникає страх про те, як ми будемо жити завтра. І ось Павло Новіков, один з ініціаторів дуже цікавої екологічної експедиції у пошуках чистої води. 5000 кілометрів, ви заявили, маєте об'їхати і протестувати.
Кожен екіпаж об'їде 5000 кілометрів, але екіпажів 6. Акція досить цікава, не характерна для України, хоча минулого року щось подібне відбувалося в Росії. Вони там проїхали берегами Волги і зібрали інтерактивну карту, склали карту води. Вони брали проби у річках, вони брали проби в озерах, вони брали проби, ну, там, в кранах у людей. І таке інше, і таке інше. Щось подібне буде в Україні. Ми це зробимо у другій половині липня. І нам важливо, що, по-перше, сама акція дуже цікава. Да? Подивимося і спробуємо дізнатися, а що саме ми п'ємо і в чому ми збираємося купатися. Наприклад, є план взяти проби води у Чорнобильській зоні, щоб точно собі відповісти на запитання, а що там зараз, через стільки років після Чорнобильської аварії. А можливо, там уже все добре. Або навпаки, можливо, не треба говорити, що там уже зараз суперзаповідник і все класно, а насправді вода, людина на 70% складається з води, да, вона там може бути не дуже гарна. Да,
це мобільна якась лабораторія буде?
Це будуть мобільні лабораторії, це буде 6 команд, які будуть різними маршрутами курсувати, ну, по своїх планах, вони будуть заїжджати в міста, в села, брати проби води, але окрім цієї екологічної складової, да, ми хотіли би, щоб на всьому на всіх маршрутах всіх команд оці екологи, да, добровольці, які зараз реєструються і хочуть туди поїхати, ці молоді вчені, які будуть брати ці проби і таке інше, щоб ми залишили по собі якийсь, ну, добрий слід. І тому ми спланували 8, ну, таких громадських акцій по всіх містах, не по всіх містах, але в 8 точках, де ми будемо, це різні області, і кожного разу ми будемо робити щось інше. Наприклад, у Івано-Франківській області.
Не розповідайте, я скажу чому. Тому що, готуючись до ефіру, дякуючи якраз Українській біржі благодійності, ми отримали контакти цих людей у регіонах. І ось зараз послухаємо, що має відбуватися в Черкасах, в Одесі, в Севастополі і в Івано-Франківську, про які ви почали говорити. Прошу.
Литвинова Елена, я руководитель Черкасского областного благотворительного фонда «Экоцентр». Мы вообще занимаемся помощью животным в нашем городе, в области, в регионе. И мы решили, что волонтеры, которые могут приехать, в общем-то, могут пользоваться провести время, делая будки для бездомных животных, которые попали в приют. У нас, в общем-то, есть все абсолютно для реализации этого проекта. То есть есть материал. Нам просто элементарно не хватает рук. С нетерпением ждем эту ударную бригаду, можно сказать, трудовой десант, вот, для того, чтобы немножко облегчить участь тем животным, которые в ожидании своих хозяев будущих сидят в приюте Черкасском.
Це є містечко Милосердя Святого Миколая, благодійна організація. На даний час опікуємося одинокими матерями і дітьми, і в нашому будинку немає води, чистої води. І зараз ми в пошуках чистої води і співпрацюємо з компанією «Бар'єр», які нам допоможуть дати воду в будинку.
Я председатель правления спортивного клуба инвалидов «Одесса Баскет». Нам необходимо сделать парковочное место для инвалидов возле помещения своего клуба. И они выставили наш проект в рамках своего проекта как в поисках чистой воды. Мы со своей стороны тоже не сидим сложа руки. У нас уже есть разрешение на создание этого парковочного места. И у нас есть договоренность со спонсорами о выделении нам бетона для этого. Почему именно такое простое дело, как кажется, должны выполнять городские власти и все остальное другое, остается на руках общественных организаций? Потому что такие, как бы многие считают, мелочи, как парковка для инвалидов, это в нашей стране еще дело открытое. Но мы являемся в нашем городе застрельщиками создания безбарьерной среды. Принимаем участие в строительстве пляжей для инвалидов. Поэтому мы создаем показательное парковочное место и сами будем пользоваться и будем другим говорить, как это должно быть.
Меня зовут Герцман Андрей. Я представляю общественную организацию «Миротворец». В июле месяце мы будем в городе Севастополе устанавливать фильтра для очистки воды в социальных учреждениях города. Это детские дома, это гелиэлектрический дом престарелых. Большое спасибо Украинской бирже благотворительности за инициативу, за возможность, предоставленную городу Севастополю, принимать участие в таком благотворительном проекте.
Ну, ось дивні речі, тому що так виглядає, що парковка для людей, які мають проблеми з здоров'ям, очищення води, підведення води до притулку – це абсолютно державна місія. Чому вона лежить на плечах благодійників?
Колись, кілька років тому, я так озирався у Домському соборі міста Франкфурта і познайомився з тітонькою, яка там працює, і от вона така вже літня досить, і вона мені розказала одну, сказала цікаву фразу, що от ми все говоримо, держава, 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 держава. Що таке держава? Держава – це тигр з паперу. Насправді, от держава – це те, що ми захочемо, щоб тут було зроблено. І, власне, тому ми і, ну, біржа благодійності не запланована і не стартувала для того, щоб раптом стати якимось гравцем, який розподіляє, наприклад, бюджетні гроші. У нас і так дефіцит бюджету. У нас основна ідея полягає якраз в тому, що кожен там, де може допомогти, допомогти справами, допомогти грошима, допомогти своєю увагою, може зробити щось корисне навколо себе.
І тобто ви збираєте ресурси. Ресурси і в основному громадські, соціальні ресурси, ініціативу, гроші, і робите це відкрито. До речі, поговоримо зараз про це. Я лише запитаю пані Василину, от скажіть, будь ласка, от ви співпрацюєте з органами державної влади, місцевими, київськими чи в регіонах?
Так, дуже тісно співпрацюємо в всіх наших проєктах, оскільки забезпечення права дитини, воно неможливо без держави. Воно не може відбуватися без держави. То навіть якщо є найкращий там благодійний порив, так, все одно відповідальність несуть органи державної влади. Тому ми обов'язково повинні співпрацювати з ними.
Я хотіла вас запитати ось таку думку. Дуже часто, особливо тому, як я, наприклад, переглядаю весь час інформаційну стрічку, приходять страшні повідомлення, причому з усіх регіонів України, що там у якомусь селі, чи селищі, чи навіть у місті маленька дитина загинула в якихось страшних умовах, тому що батьки, чи то наркозалежні люди, чи люди, які мають проблеми з алкоголем, чи з інших причин, залишили цю дитину на призволяще, і ніхто. Ніхто поряд не подумав, що таке відбувається. Чому так?
Є багато таких випадків, і ми також про них знаємо. Чому так? Я думаю, тому що насправді питання забезпечення прав дітей, воно все-таки не є таким надзвичайним пріоритетом. І те, що ми бачимо в регіонах, немає достатньо кадрів, і кадрів, які були підготовлені і навчені, як це правильно робити. Наприклад, медики, вони дуже часто бачать дитину, медсестри вони її відвідують, але вони не завжди повідомляють соціальну службу, що є якісь певні проблеми. Ми це бачимо тільки тоді, коли вже щось станеться, так? І наша організація, велика частина нашої роботи направлена саме на те, щоб навчати, як правильно це, як правильно ідентифікувати, що дитина потребує допомоги, як виявити насильство вчасно, як допомогти батькам. Тому що в нас є також стереотипи, знаєте, наприклад, що от батьки наркомани, алкоголіки, і все, ми їм не будемо допомагати. І сусіди від них відвертаються, і ніхто не думає, а що станеться з дитиною. А наш досвід показує, що навіть алкоголікам інколи є в них ресурси, є в них можливості внутрішні такі, щоб стати хорошими батьками. Просто їм потрібна допомога, їм потрібне навчання. Наприклад, ми також проводимо навчання, курс «Батьківство в радість». І в нас батьки, вони просто кажуть, ну, нас ніхто цього не вчив. Ось, це дуже проста річ, яку ми проводимо, і що повинно було б робитися на рівні, ну, в кожному районі, в кожному містечку, там, в мікрогромаді повинні бути такі курси для батьків, щоб вони знали, як бути хорошими батьками.
Ми нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати, подивитися на нашому сайті, а також знайти у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ваша свобода в ефірі, благодійність у бідній країні, примха багатих чи соціальна потреба? Це запитання я ставлю у студії Павлу Новікову, директору Української біржі благодійності, і Василині Дебайло, директору міжнародної благодійної організації «Партнерство кожній дитині». У мережі Фейсбук надійшли запитання, більшість з них стосуються того, наскільки прозоро. От, скажімо, Українська біржа благодійності показує, звідки надходять кошти і на що вони потім витрачаються.
Це, власне, наша була головна ідея, тому що ми, коли планували біржу благодійності, ми розуміли, що рівень довіри до благодійних проєктів і навіть до благодійних організацій в Україні точно не високий зараз. Да? А звідки виникає недовіра? Через те, що було багато випадків шахрайства, і ми про них знаємо, і ми хочемо, щоб це точно пішло в минуле. Друга частина, що не завжди людина знає і точно орієнтується, куди саме і як саме витрачені її гроші. Саме тому на сайті Української біржі благодійності у нас дуже жорстока процедура дотримання прозорості, я би так це сказав. Тобто, по-перше, кожен благодійний, який перерахував чи то гривень, чи то 5, чи то 500, чи були у нас перерахування там по 8 чи 10 тисяч гривень, да, він точно зразу бачить себе у списку донорів, у списку благодійників.
А це електронний спосіб перерахування коштів?
Так. Будь-яка людина з сайту буквально за 2-2,5 хвилини може перерахувати з банківської картки гроші, і це дуже просто насправді. Інша частина, що гроші так зібрані, гроші віддані операторові допомоги, тобто це благодійна організація, як, наприклад, партнерство кожній дитині, да? Це один з наших операторів допомоги. І наступна частина звітності полягає саме в тому, що коли ці гроші витрачені, ми відкрито публікуємо первинні бухгалтерські документи про те, куди саме потрачені гроші, всі до копійки. Біржа благодійності не залишає собі жодного відсотка, тобто ми розуміємо, що так, з відсотками, да, живуть багато бірж благодійності в світі. В Україні ми перші, навіть у Східній Європі перші, і ми розуміємо, що цей процес треба розвивати, і ми не хочемо брати відсоток з того, що люди пожертвували на конкретну хвору дитину, чи на підтримку якоїсь сім'ї, чи на підтримку там лікарні, я не знаю, будь-чого, чи то екологічного якогось проекту. І друга частина, що коли гроші зібрані і витрачені, все до копійки, за первинними бухгалтерськими документами, плюс фотозвіти, кожна людина може побачити, щоб співставити. Так, ось тут зібрали 4,5 тисяч гривень, ось вони витрачені, ось видно, на що вони витрачені.
Скажіть, будь ласка, ви можете сказати, на що більше люди дають грошей, що більше зачіпає?
Ну, найпростіші, я би сказав, найзрозуміліші теми. Тому що, з одного боку, ми, ну, Україна, наприклад, не Німеччина, де культура благодійності і традиції благодійності в Україні, наприклад, вони фактично знищувалися приблизно 70 років за часи радянської влади, тому що тоді був патерналізм, і тоді всі розуміли, що все має зробити держава. І тому, відповідно, зараз українці найактивніше жертвують на якісь дуже зрозумілі речі, як то допомога конкретній хворій дитині, якщо вона лежить в онкології. Чи, наприклад, у нас був дуже яскравий проект з Одеси, де збиралися гроші на іграшки для дітей в дитячій онкології, тому що дитинка маленька, вона боїться лікуватися, вона боїться уколів чи то крапельниць. І якщо дитинка витримала, то вона може вийти із чарівного акваріума, взяти собі маленьку іграшку. Ця іграшка коштує 5 гривень, але з батьків навіть ці гроші збирати, ну, не варто, бо і так всі їхні гроші йдуть на дорогі ліки. І ми дуже швидко зібрали гроші на цей проект, і зараз ми бачимо, ну, і зараз цей акваріум наповнений іграшками, і дітям трошки легше лікуватися. Для нас це теж щастя.
Ось Every Child, скільки років існує в Україні?
Уже більше 13 років.
За цей час яку тенденцію ви бачите? Чи стає добрішим українська громада? Добрішою?
Я думаю, що так. Тенденція є до того, що звичайні громадяни починають активно жертвувати свої кошти, час і інші ресурси, які в них є. І єдине, якщо от ви спитали, що більше жертвують, то в нашому випадку у нас дуже часто, от ми працюємо з дитячими будинками, дітьми-сиротами, так? Але наша стратегія, ми хочемо допомогти будь-яким способом, щоб дитина повернулася в сім'ю або її отримала. Але благодійність цієї сфери, на жаль, ще поки що вона набуває таких рис цукерок, якихось шоколадок, не знаю, там цитрусових на Різдво. А от зараз буде День захисту дітей, також всі повезуть по подарунки в дитячі будинки. Ми не підтримуємо організацію таку допомогу, тому що це не допомагає дитині. Це не допомагає її розвитку, це не створює для неї майбутнє. Тобто ті самі 60 гривень допомогти, наприклад, щоб хтось, наприклад, ми працюємо з випускниками, щоб вони поїхали і побачили свою родину, де вони, звідки вони пішли, можливо, у них і старші брати і сестри, яких вони протягом 7 років не бачили. Це буде краще, ніж, наприклад, за 60 гривень купити йому хорошу коробку цукерок. Так? Тобто ми закликаємо до такої благодійності, яка би приносила хоча б маленькі, але якісь системні зміни і впливала на майбутнє.
Яка би давала можливість на розвиток. Я хочу дати можливість прозвучати ще тим містам, які беруть участь якраз у цій прекрасній екологічній акції, результатом якої буде створення мапи води України, але і соціальні акції, які пройдуть у регіонах. Слухаємо.
Добрий день, мене звати Наталя, я представниця громадської організації «Дитяча юнацька школа козацького мистецтва «Спас». У липні школа «Спас» запрошує до себе близько 150 дітей із двох навчально-реабілітаційних центрів-інтернатів міста Запоріжжя. Ця акція здійснюється за підтримкою Української біржі благодійності та торгової марки «Бар'єр». В рамках цієї акції під назвою «У пошуках чистої води в місті Запоріжжя» ми проведемо один день для дітей з обмеженими руховими можливостями. В цей день у реабілітаційних центрах встановлять водоочисні фільтри від компанії «Бар'єр», і тому у цих закладах з'явиться корисна і чиста питна вода, що є дуже актуальним питанням для міста Запоріжжя та області. Ну і саме головне, в рамках цього свята дитяча юнацька школа «Спас» проведе посвяту «Козачата» для 150 дітей разом з представниками Української біржі благодійності. Забутнім для цих діток ми подаруємо їм якусь частинку надії і щастя.
Місто Дніпродзинське, Дніпропетровська область, Трофимов Микола Олексійович, голова правління дитячої громадської організації «Сонячний світ». Разом з благодійною біржею акція проводиться для того, щоб встановити фільтри очистки води в дитячому приюті в місті Дніпродзинське, також в дитячій громадській організації «Сонячний світ», а також знайти кошти для установки дитячого майданчика в районі дитячого комплексу «Сонячний світ».
Башкіров Костянтин Євгенович, голова Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Я кажу, що наша організація почала співпрацю з біржею благодійності, і один з проєктів відбудеться цього літа, в рамках якого наші волонтери будуть співпрацювати з дитячим будинком Харківської області. Побудують дитячий майданчик. Та взагалі, я сподіваюся на довгострокову співпрацю з біржею благодійності. Це дуже потужна організація. І що я маю сказати ще, що Червоний Хрест сьогодні – це міжнародна гуманітарна організація. І ви знаєте, що основною метою є допомога найуразливішим верствам населення. Ну і бажаю всім міцного здоров'я, наснаги, добробуту. І приєднайтесь до добрих справ разом з Червоним Хрестом.
І разом, власне, із біржею благодійності і міжнародною благодійною організацією «Партнерство кожній дитині» у нас завершується ефір. Буквально по два слова кожен. Павло? Ні?
Дякуємо за можливість. І хочу закликати всіх, щоб ми справді думали, кому ми допомагаємо. І завжди були впевнені, що навіть маленька наша дія завжди може бути допомогою.
Мені дуже приємно було бути в цій студії. Я дуже дякую Свободі за запрошення. Заходьте на сайт біржі. Все побачите.
Павло Новіков і Василина Дебайло були гостями вашої «Свободи». Провела ефір Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.